Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. 19. je mart, ponedjeljak. Sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. O Vučićevoj nenajavljenoj posjeti Sjedinjenim državama, bivši ambasador Ivan Vujačić.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak mi ne mora objaviti što se sastavili, trebalo se znati kojim povodom ide u inostranstvo.
Donosimo vam priču o najboljim prijateljima u miru koji su pucali jedan na drugog u ratu, Daut Tihić.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na stilalima i sad ulazi čovjek u kafu. I odgledam ovako u njega, on ulazi i prolazi. I sad ja ono nesvjesno, ja sam ovog čovjeka ubio.
Nova inicijativa da se u Prijepolju upišu imena na spomeniku žrtvama otmice u Štrpcima. Halim Duraković.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari.
U Podgorici razgovarano o borbi protiv ekstremizma. Analiziramo situaciju u rudniku Trepča, te da li su sindikati u Bosni i Hercegovini beskorisni. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković smijenjen je danas sa ove funkcije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine odbila je prijedlog Demokratske fronte u ujedinjenju ljevice, jer kako su naveli, to podrazumijeva ukidanje SDP-a BH. Istovremeno SDP je pozvao Željka Komšića da povuče kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kandidat Demokratske partije socijalista na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori bit će lider te stranke Milo Đukanović, odlučilo je predsjedništvo vladajuće partije, a potvrdio i glavni odbor. Đukanović je nakon sastanka rekao da vjeruje u pobjedu u prvom krugu. Ruski noćni vukovi nalaze se na turneji po Balkanu, a kako je ranije najavljeno, ove sedmice su u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na upit Radio Sarajeva BA u Uredu za odnose s javnošću ambasade SAD-a su rekli da, citat, ovakve posjete negativno utiču na stabilnost, beskorisne su i ne treba ih podržavati, završen citat. Predsjednik pokreta Slobodnih građana Saša Janković i šef pravnog tima pokreta Aleksandar Olenik podnijeli su krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo sastavljanja netačnih biračkih spiskova. Osim ministara, krivična prijava podnijeta je još protiv 17 osoba. Delegacije Beograda i Prištine su se ponovo sastale ovog popodneva u okviru nove runde tehničkog dijaloga između Kosova i Srbije. Predviđeno je da teme razgovora budu sporazumi koji su već postignuti, a koji i dalje nisu implementirani, uključujući zajednicu srpskih opština, energetiku, most u Mitrovici, slobodu kretanja i integrisano upravljanje granicom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni pregovarač Europske unije Michel Barnier objavio je u Briselu da su Europska unija i Velika Britanija postigli prijelazni dogovor o Brexitu koji će važiti do 31. decembra 2020. Dogovorom su precizirani detalji o pravima građana i financijski sporazum. Kako je rekao Barnier, problem granice sa Irskom ostao je neriješen. Ministri vanjskih poslova Europske unije u Briselu pozvali su Rusiju da odgovori na pitanja o upotrebi toksina protiv jednog od svojih bivših špijuna u Britaniji i ponudili Londonu apsolutnu solidarnost. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg optužio je Rusiju za jasno zanemarivanje međunarodnog mira i sigurnosti, jer nisu otkrili detalje svog programa Novičog nervnog agensa korištenog pri trovanju bivšeg ruskog dvostrukog agenta u engleskom gradu Salzburiju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da bi njegova zemlja poslije pobjede u sirijskom regionu Afrinu mogla proširiti svoje vojne operacije na druga pogranična područja pod kurdskom kontrolom u Siriji, kao i na region Sinjar u Iraku. Sirija je osudila ulazak turske vojske u Afrin. U poruci poslatoj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Ministarstvo vanjskih poslova Sirije akciju Turske nazvalo nelegalnom i invazijom. Sa druge strane, na snimcima koje je objavila kancelarija sirijskog predsjednika Bašar al-Asad šeta Gutom tokom posjete sirijskim snagama koje su u protekle 4 sedmice napadale tu oblast odmah izvan prijestolnice Damaska i ubile više od 1000 ljudi, među njima civila, žena i djece. Organizacija za europsku bezbjednost i saradnju saopštila je da su ruski predsjednički izbori održani u nedostatku prave konkurencije i da glasači nisu imali istinski izbor za glasanje. Sa 99,8% izbrojanih glasova aktuelni predsjednik Vladimir Putin dobio je 76,7% podrške građana Rusije, saopštila je Centralna izborna komisija. Slovačka vladajuća stranka ponudila je mjesto ministra policije nestranačkom kandidatu kako bi izbjegla nove izbore i omogućila nepristrasnu istragu u ubistvu novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke, koje je izazvalo najveću političku krizu u zemlji od revolucije 89.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, što je i sam potvrdio Twitter objavom, ali prije puta nije najavio povod posjete Americi, niti sa kim će tamo i o čemu razgovarati. Vijest je prvi saopštio Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, koji je Vučića optužio da u Sjedinjenim Državama tajno pregovara o Kosovu. Slušamo Branku Trivić.
Tajnim pregovorima s kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nespretno pokušava da doskoči međunarodnoj zajednici i kupi dodatno vreme za sebe i svoje koalicione partnere u Prištini, kazao je Vuk Jeremić za sarajevsku televiziju Face. U utorak je, rekao Jeremić, Vučić bio u Parizu na tajnoj večeri s Tačijem, a u nedjelju je privatno otputovao u Njujork, o čemu javnost u Srbiji nije obaveštena. S Haradinajem također pregovara preko bliskog posrednika iz svog okruženja. Neuobičajeno je da šef države ne objavi kuda i kojim povodom putuje u inostranstvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak i ne mora objaviti s kim se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo. Vrlo je neuobičajeno da saznemo iz ovih izvora da je on otišao na prilično dalek put. Pa čak ako su privatni razlozi, treba objaviti da neke privatne razlozi zbog isto tamo.
Objašnjava Vujačić, koji dodaje da ne ocenjuje kao pozitivne ni komentare Vuka Jeremića da je Vučić otišao u Ameriku da tajno pregovara o Kosovu.
Čovjek koji je izabran ima pravo da razgovara o svim temama i da se sastane sa kim on misli da treba se sastane da bi rešio neke probleme ove zemlje, da li je to Kosovo ili nešto drugo, da svim je sve jedno, tako da on ima apsolutno pravo da to čini, da se sastane, da putuje. Jedino što je nezgodno u ovoj celoj priči, što je dodatna misterija stvorena bespotrebno, čini mi se time da on tamo otišao bez ikakve najave njegovog kabineta da tamo ide.
Ocenjuje Vujačić. Narodni poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović za Radio Slobodna Evropa na Jeremićeve optužbe na račun Vučića ovako se osvrnuo.
Verujem da on to priča na osnovu ličnih iskustava, pretpostavljam da je on to radio, pa valjda sad smatra da svi to rade što i on inače činio, ali šta da mu radimo, nisu svi kao Vuk Jeremić, Bogu hvala.
Kao posmatrač, politikolog Jovan Komšić pretpostavlja da Vučić pred predstavljanje javnosti svog predloga rešenja za Kosovo želi da konsultuje Sjedinjene Države, ličnosti i institucije u toj zemlji, koja definitivno ima veliki uticaj na rešavanje tog pitanja. Tu ne vidi ništa problematično po interese države i građana.
To je realan politički potez u kome hoće razgovarati sa relevantnim i političkim ličnostima, institucijama i ljudima, pretpostavljamo, od uticaja na američku spoljnu politiku, jer Amerika je involvirana kao jedan od pregovaračkih subjekata, koliko god ona zvanično nije pregovarački subjekt, nego je to Evropska unija kao moderator. I u tom kontekstu ja ne vidim ništa problematično za državu, nekakve tamne oblake koji se nadvijaju, i svaki takav potez držim realnim pokušajem da se vide realno raspoložive opcije koje ćemo saznati kroz izvesno vreme, ako to tumačimo nepristrasno,
kaže Komšić. Optužbe Vuka Jeremića da Vučić u Americi tajno pregovara o Kosovu, Komšić vidi kao pokušaj da prikupi što više opozicionih poena, a to ne može na proevropskoj građanskoj platformi.
Pokušava da animira i ponudi neku platformu za nezadovoljstvo oni koji pripadaju takozvanom tradicionalnom nacionalno-konzervativnom sektoru. E sad, koliko je taj nacionalno-konzervativni antievropski sektor orijentisan na demokratsko rešavanje problema, to je drugo pitanje, i ja bih sugerisao i Jeremiću i sličnim političarima koji misle da će u srpskoj desnici pronaći saveznika za srpsku demokratiju da se resokovaraju.
Poručuje Komšić. Razlozi Vučićevog prethodno nenajavljenog odlaska u Njujork, kao i imena onih sa kojima se eventualno sastao, mogli bi biti otkriveni koliko već kroz tri dana. Naime, za petak, 23. mart, zakazan je Vučićev susret sa Hašimom Tačijem u Briselu, što bi bio značajan moment u cilju odživljavanja već 15 meseci blokiranih briselskih pregovora. O njihovom tehničkom delu predstavnici Kosova i Srbije razgovaraju od jutros u sedištu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi jedna priča kakve nijesu česte u našem programu. Dau Tihić iz Skelana i Dane Vasić iz Bajine Bašte sreli su se na ratnoj liniji u Skelanama kraj Srebrenice u jesen 92. godine. Daut je prvi zapucao i mislio da je ubio protivničkog vojnika, ali se usuprotno uvjerio 14 godina kasnije. Prepoznali su se, razgovarali, a nakon toga postali su nerazdvojni prijatelji. Pokrenuli su inicijativu o zajedničkom biznisu. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Prilikom jedne od akcija kod Skelana, gdje su se te 1992. godine vodile žestoke borbe Daut Tihić, tada vojnik armije Republike Bosne i Hercegovine, na udaljenosti od 5 metara primijetio je vojnika iz suprotnog tabora.
Samo sam vidio da čovjek ustaje i okreće se prema meni. Ja sam ispalio jedan rafal, drugi rafal, on je pao na leđa.
Dane Vasić, pripadnik Vojske Republike Srpske, rođen u Bajinoj Bašti u susjednoj Srbiji, nikada ne može zaboraviti bliski susret i rafal koji ga je pogodio i oborio.
Počinje polako dan i već se treba krenuti u akciju. U jednom trenutku neki sitan zvuk, sad, da li je to bio zvuk slomljene grančice? I u tom trenutku ja se okrećem i primećujem čovjeka na 4-5 metara od mene. Ja sam samo u njegovoj ruci video kako puška vibrira i nešto me ponelo. Nisam ja osjetio ni udarce, ništa. Znači, ponelo me nešto.
Iako je Dane pogođen iz neposredne blizine, nije bio ni ranjen.
Meni je pancir sav uperio izrešetan, puška se raspala. I ja sam već onda, valjda, od udaraca, od nesvijesti, od... Već počeo se tresem, izgubljen, vraćen sam nazad skroz ovdje u Skelane.
Po povratku iz akcije, Daut je bio iznenađen.
Krenula je borba, oni se povukli, ja se vraćam, nema ni čovjeka ni puške.
U drugačijim okolnostima Daut i Dane su se sreli 14 godina kasnije. Daut je prepoznao čovjeka kojeg je, kako je mislio, ubio.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na Skelanima i sad ulazi čovjek. I odgledam ako u njega on ulazi i prolazi. I sad ja ono nesvjesno. Ja sam ovog čovjeka ubio. Kaj onaj se smije. Čim se da je stamenko bio. Nisam baš siguran ko je bio. Kaže, pa ti si lud da si ga ubio. Ne bi čovjek hodio. I onda smo ga zvonili, on dođe, sjede.
Taj susret je od ratnih neprijatelja napravio nerazdvojne prijatelje. Uz svakodnevne kafe, među ljudima koji su nekada pucali jedni na druge, rodila se i ideja o zajedničkom biznisu. Zamišljeni biznis opterećen je brojnim problemima. Dane Vasić.
Planirali smo zajedničku firmu da otvorimo. Međutim, prosto čini mi se da ni jedan ni drugi nismo naišli ni na kakvu podršku, čak bih ja mogao reći ovako decidno. Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Daut ističe da neće odustati od zajedničkog biznisa.
Ova republika i ova država, ako hoće da ostane, ona mora da cijeni, da poštuje svoje građane, mora da bude ista za sve, da istu šansu ima Daut Tihić i Dane Tihić, on Dane Vasić. A da Dane Vasić i Daut Tihić zajedničku imaju prioritet u odnosu na samog Dauta ili na samog Dana. Na tome se gradi budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Priču koju ste upravo čuli možete i pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje iz Prijepolja podnio je zahtjev da se u toj opštini u Prijepolju na spomeniku otetih i ubijenih Bošnjaka iz voza u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine upišu imena svih žrtava, a ne samo žrtava iz Prijepolja. Slušamo Danicu Gudurić.
Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, poreklo i prebivalište, kaže Alen Duraković, predsjednik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, te da je ove godine inicijativu centra podržalo 50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari. Primamo gospodina Dina Mustafića, koji čovjek je mogao da vjeruje da zapravo se to dešava. Nisu znali da je zapravo politička odluka bila tada kada je spomenik napravljen da budu samo tu ljudi koji su iz Prijepolja.
Duraković podsjeća da su i prošle godine podnosili isti zahtjev u opštini Prijepolje, koji je ostao bez odgovora. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kaže da o tome više ne treba raspravljati i da je odluka doneta pre 10 godina, kao i da on sada iznosi samo svoj lični stav.
Neću predložiti da bude nigde predmet rasprave. Govorim krajnje dobronamerno, iskreno, pošto sam ja jedan od aktera koji su donosili odluke pre 10 godina da se izgradi spomen obeleže. Mi smo tada apsolvirali tu temu, doneli odluku, finansirali za ljude koji su iz Prijepolja stradali van teritorije Prijepolja i to za to niko nije kriv iz Prijepolja. I nema nikakve logike da mi upisujemo ime Crnca, ne znam iz koje zemlje, koji je stradao u Bosni i Hercegovini, da mu upisujemo ime u Prijepolju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da su na spomeniku u Bijelom polju upisana imena svih 20 poginulih, Zindović odgovara.
Ako su to uradili, onda nema potrebe. Negdje već postoje upisana ta imena. Još jedan razlog, više da mi ne upisujemo. Tako?
Među 20 putnika nesrpske nacionalnosti nalazio se i Ilija Zličina iz Bijelog polja, Crna Gora. Njegov brat Ragib Ličina kaže da porodicama žrtava iz Crne Gore nije jasno zašto na spomeniku u Prijepolju nisu upisane sve žrtve otmice.
Nije nam bilo prijatno jer podvajanje ne vodi ničemu.
Ali Ragibi dodaje da se porodice nadaju da će se na spomeniku u Prijepolju naći imena otetih i ubijenih iz Crne Gore.
Jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
U nastavku poslušajte u Podgorici debata o borbi protiv ekstremizma američka ambasadorica Margareta Nujehara.
Problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugi bez obzira na same ideologije.
Memlji Krasnić iz redova vladajuće DPK kritikovao što Trepči nadzorni odbor još nije formiran.
Ako nakon 6 mjeseci nema nikakvog konkretnog koraka u funkcionalizaciji Trepče, onda se plašim da ni za 6 mjeseci neće biti ničeg novog, kazuje Krasnići.
U čijoj su službi sindikati u Federaciji BH, Samir Kurtović iz Sindikata državnih službenika.
Sve te spekulacije su izuzetno nekorektne i da vlast nije imala bilo koga bi preferirala.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održana konferencija povodom projekta Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori. Akcente prenosi Srđan Janković.
Crna Gora razvija strateški institucionalni sistem za sveobuhvatnu borbu protiv nasilnog ekstremizma u skladu sa smjernicama Ujedinjenih nacija i prioritetima Evropske unije. Zabilježeni su i prvi sudski procesi za krivična djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama u kojima su 2 osobe gonjene po tom osnovu. Također, prema posljednjem saopštenju, Uprava policije i tužilaštvo sprovode 2 akcije koje su usmjerene na identifikovanje lica koja pomažu ratnike u Siriji. Ovim akcijama obuhvaćeno je 5 osoba koje se sumnjiče da vrbuju džihadiste, finansiraju ih ili pomažu odlazak crnogorskih državljana u strane oružane formacije u Siriji. Kažnjavajuća pravda u borbi protiv ekstremizma nije dovoljna, rekao je između ostalog Nikola Šaranović iz Ministarstva pravde, navodeći da prevenciju i borbu protiv ekstremizma treba da prati i resocijalizacija. Američka ambasadorka Margaret N. Uehara ocijenila je važnim zajednički rad na povećanju otpornosti Crne Gore prema ekstremnom radikalizmu i nasilju.
ovaj problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugim bez obzira na same ideologije. Oni inspirišu jedni druge da prate ovu stazu nasilja i više nego smo svjesni da je nedavni napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici podsjeća nas da radikalizacija nije limitirana na jednu određenu vjeru. Ovo su izazovna vremena koja od nas traže nove pristupe.
Američka komisija za međunarodnu pravdu i odgovornost u saradnji sa vladom Crne Gore realizovala je projekat Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma. Direktor američke komisije Chris Engels je između ostalog rekao da je javnost u Europi i van Europe suočena sa posljedicama netretiranja pojava ekstremizma.
Rezultat netretiranja je vidan i to nas je motivisalo i da radimo ovdje na Balkanu, gdje smo također vidjeli određene pokrete koje mobilišu borce i vjerujemo da ovdje u Crnoj Gori postoji prilika, na Balkanu postoji prilika da se bavimo ne samo pomenutim oblicima ekstremizma, već i onim drugim, onima koji se mogu susresti na ovom dugačkom putu u različitim kontekstima, vremenu i prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Rudnik Trepča od 2016. godine čeka na formiranje nadzornog odbora glavnog organizacionog tijela koji će mu omogućiti funkcionisanje. Nadzorni odbor naime bira upravni odbor ovog giganta, odnosno direktora, njegove zamjenike i rukovodioce poslovnih jedinica. Proceduru za formiranje, koje je trebalo da se uradi u roku od 6 mjeseci od usvajanja zakona, ministarstvo je pokrenulo tek u novembru 2017. Kako kažu nadležni, trenutno se čeka zeleno svjetlo Srpske liste. Slušamo Amr Zajneli.
Trepčom je do 2016. godine upravljala Kosovska agencija za privatizaciju kada joj je pretila likvidacija. Tada izradom i usvajanjem zakona o Trepči, vlasnik 80% akcija Trepče postaje vlada Kosova, a preostale akcije otišle su radnicima. Zakon predviđa transformaciju poslovnih jedinica u akcionarsko društvo Trepča AD. One su rudnici sa flotacijom Trepča Stari trg, rudnici sa flotacijom Kišnice i Novo Brdo i rudnici sa flotacijom Kopovnik i Lepozević. Upravljanje Trepčom, međutim, još uvek nije rešeno zbog kašenja u formiranju neophodnih tela. Operativna ovlašćenja, kao što su autorizacija za izvoz koncentrata, aktualno izdaje Ministarstvo ekonomskog razvoja. Trepča je također dalje bez definisanog statuta, a procedure za formiranje 9-članog nadzornog odbora, koji je trebao da se formira u roku od 6 mjeseci od usvajanja zakona 2016. Ministarstvo ekonomskog razvoja pokrenulo tek u novembru 2017. Oko 120 kandidata je prijavljeno, od kojih 7 iz srpske zajednice. Intervju i kandidata će početi 25. marta, njihov izbor očekuje se u aprilu. Dvojica članova će biti predstavnici radnika, 7 će biti predstavnici vlade, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka pred Skupštinskim odborom za ekonomski razvoj i infrastrukturu, trgovinu i industriju. On je dodao da je vlada Ramuša Haradinaja na vreme pokrenula novo pitanje. Dok se ministarstvo bavi rekrutacijom članova odbora, mi smo formirali grupu eksperata koji je izradio statut Trepče, a kako bi se budućem odboru olakšao posao na početku i uz čije komentar i ocjene Trepča može da se registruje kao akcionarsko društvo, kazuje Luka. Nakon funkcionalizacije odbora uradit će se odmah i procjena stanja Trepčini rezervi, dodao je. On je također istakao da je Trepča do sada imala stabilne prihode u smislu godišnjeg obrta, odnosno 14,6 miliona eura godišnje, ali je proizvodnja obeležila pad. Vlada Kosova je subvencionirala Trepču do sada sa oko 3,2 miliona eura godišnje. Memlje Krasnić iz redova vladajuće Demokratske partije Kosova kritikuje međutim aktualnu vladu što ni posle 6 mjeseci nije izabrala nadzorni odbor. On je također rekao da je proces izbora članova odbora blokiran nakon zatvaranja konkursa, nagoveštavajući da je moguće da ceo proces propadne. Ako nakon 6 mjeseci nema nikakvog konkretnog koraka u funkcionalizaciji Trepče, onda se plašim da ni za 6 mjeseci neće biti ničeg novog, kazuje Krasnići. Ministar Luka je međutim odgovorio da su procedure nove vlade pokrenute na vreme. Umeđu vremenu, dodao je, vrši se promocija Trepče kod strani investitora i već postoji zainteresovanost, dodao je. Ministar Luka je međutim na prošlu nedjelju konferenciji za medije rekao da se o izboru nadzornog odbora pregovara sa koalicionim partnerom Srpskom listom, budući da mnogi projekti u vezi Trepče Lepče moraju da prođu kroz Skupštinu Kosova i da je potrebno njihovo odobrenje za regrutaciju članova odbora iz redova srpske zajednice. Inače, Srpska lista bila je protiv zakona o Trepči, navodeći da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika Trepče, kao i većinskog srpskog stanovništva koje živi u opštinama gde se nalaze nalazišta rude i minerala. Tada je Srpska lista i zamrzla rad u kosovskim institucijama. U ponedeljak nismo mogli da dobijemo odgovor Srpske liste o tome da li je uključena u proces izbornog nadzornog odbora Trepče. Poslednjih dana, međutim, je u kosovskim medijima bilo reči da Srpska lista ratifikaciju demarkacije uslovljava upravo Trepčom, što je ubrzo nakon toga demantovala Srpska lista, navodeći da je status Trepče, posebno onog dela koji se nalazi na teritoriji opština sa srpskom većinom, dogovoren koalicionim sporazumom o učešću Srpske liste u vladi. A budući da i Srbija tvrdi da u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče nakon usvajanja zakona o Trepči 2016. Vlada Srbije odlučila da poništi taj zakon, dok su se poslanici Srpske liste po tom pitanju obratili Ustavnom sudu Kosova, koji inače potvrdi ustavnost donošenja zakona. Inače, rudnik Trepča, kao i sam grad u kojem se nalazi Mitrovica, od rata je podeljen između južnog i severnog dijela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova na severu i u Zvečanu, kao i cinka, u funkciji su samo proizvodni kapaciteti do faze koncentrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Kada će biti izabran novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine još nije poznato. Sjednica kongresa je prekinuta prije više od 20 dana jer tokom drugog kruga glasanja nije bilo kvoruma da se imenuje predsjednik. Jedan dio sindikata optužuje drugi, a sve češće se postavlja pitanje koliko su korisni radnički sindikati. Aida Đugum.
Dosadašnji predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović nakon 8 godina treba dobiti nasljednika, ali čini se da je upravo ta pozicija posvađala sindikaliste ili jasnije pokazala da unutar sindikata postoje duboke podjele te ogromni propusti u zaštiti radničkih prava. Na kongresu, koji je prekinut prije gotovo mjesec dana zbog nedostatka kvoruma, većinu glasova dobije Ređo Kurić iz sindikata šumarstva, ali nije postao predsjednik. Među onima koji su napustili kongres tokom drugog kruga glasanja bili su Ismet Bajramović i Kurićev protukandidat Selvedin Šatorović, jedan od rukovodilaca BH sindikata. Kongres je miniran, tvrde u granskim sindikatima koji podržavaju Kurića, ali njegov konkurent Šatorović na te optužbe odgovara.
Jedino su oni, dakle, znali kakav će biti rezultat glasanje u drugom krugu. Očito da je sve bilo pripremljeno u tom smjeru. Utjecaji su gospodina Novalića vladali da kolektivni ugovori koji su potpisani netom prije kongresa i otvaranje pregovora oko kolektivnih ugovora sa nekim od granskih sindikata koji su bili uslovljeni da moraju podržati kandidata vlade.
Navodi da je vlada Federacije BiH uključena u izbor vođe sindikalista su besmislice, smatra Samir Kurtović iz sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH koji je predsjedavajući kongresa.
Sve te spekulacije su izuzetno nekorektne i da vlada nije imala bilo koga bi preferirala, posebno gospodina Kurtovića.
Zbog čega se aktuelno rukovodstvo sindikata zamjerilo radnicima, objašnjavaju Samir Kurtović, ali i Ređo Kurić, koji je bio nadomak predsjedničkog mandata.
Za 4 godine ova grana je sanarnije dala 308.000 KM-ova i na kongresu nismo imali informaciju gdje su ta sredstva potrošena, kao i sve ostale grane. Znači, tražimo da Savez samostalnog sindikata bude javan, da bude transparentan, da bude u interesu radnika.
Ta radnička prava su toliko ugrožena, to je bila naša ljutnja za ovaj sindikat. Znači, jednostavno pustili su konce iz ruku i došli su u situaciju, recimo, da sad optužuju nekoga za svoj nerad.
Da su radnici s pravom nezadovoljni, saglasan je i Selvedin Šatorović.
Ja ću biti samokritičan i kazati da u proteklom periodu nismo dovoljno boravili na terenu, da u proteklom periodu nismo dovoljno vremena provodili sa radnicima.
Dok se sindikalisti bore za poziciju koja, javna je tajna, nosi enormno visoku platu, radnici se već odavno za svoja prava bore sami i u tome nemaju zaštitu. Sakib Kopić iz Tuzlanskog sindikata Solidarnosti, koji već od masovnih februarskih protesta prije 4 godine redovno protestuje tražeći radničko dostojanstvo, kaže:
za 8 godina mandata Ismeta Beramovića ja nisam vidio ni jedan protest, osim onog friziranog protesta vezano za zakon o radu. Čelnicima sindikata je jako dobro, njima je bitno samo sindikalna članarina. Pogledajte samo reformske zakone, reformske agende koji su donošeni i oni su prolazili, poput zakona o PIU, poput zakona o radu, poput zakona o stečaju. Sve te zakone je aminovao sindikat. A upravo ti zakoni su se prelamali preko leđa najsiromašnijih slojeva društva.
Upravo to su razlozi zbog kojih postoji inicijativa za formiranje novog sindikata na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U ovih pola sata toliko. Više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajenom terminu ponedjeljkom. Repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. O istraživačkom novinarstvu danas za Radio Slobodna Evropa u Sarajevu je govorio glavni urednik CINA, Centra za istraživačko novinarstvo, Dino Jahić. A istoričarka Olga Manojlović-Pintar u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa u Beogradu među ostalim je obrazložila i zašto bi odustala od spomenika Zoranu Đinđiću.
Radio Magazin.
Rad novinara iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije nagrađen je brojnim nagradama za novinarsku hrabrost i izuzetnost. Među njima je Evropska novinarska nagrada u kategoriji istraživačko novinarstvo za seriju tekstova o korupciji i organiziranom kriminalu. Često su meta kritika, ali i prijetnji. Osim u tome, sa glavnim urednikom CINA Dinom Jahićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije dobitnici su Evropske nagrade za novinarstvo Global Shining Light Awards, koju dodjeljuje globalna konferencija o istraživačkom novinarstvu. Koliko vam to znači i koliko to proizvodi, da tako kažem, dodatnu odgovornost pri vašem radu?
Dobro jutro. Mi smo bili finalisti, jedni od 12 finalista za Global Shining Light Award, ali to je bukvalno kao da smo dobili nagradu, jer to je otprilike vjerovatno najznačajnija nagrada za istraživačko novinarstvo globalno gledajući, koja se dodjeljuje svake 2 godine. I osim Pulitzera, European Press Prize-a, znači za teritoriju Amerike i za teritoriju Europe, nagrada European Press Prize smo također dobili. To je jako velika stvar za nas kao novinare, jer ste tu u konkurenciji sa najboljim što je urađeno u istraživačkom novinarstvu na svijetu u protekle 2 godine. I to je veliko priznanje.
Upravo evo spomenut ćemo i nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za 2017. godinu. Koliko je bitna etika, a koliko je potrebno hrabrosti u novinarstvu danas, evo u Srbiji, ali možemo reći i na Balkanu generalno?
Hrabar nije toliko teško biti istina, zapravo hrabar ako radite svoj posao kao novinar. To ne znam je li dobro ili loše, ali bukvalno uslove u kojima istraživački novinar na Balkanu, a sad po ovom ubistvu u Slovačkoj i po generalnom dešavanjima u svijetu, vidimo da više nije tako lako biti istraživački novinar bilo gdje, nije nikad ni bilo u stvari. Hrabrost je zapravo izaći sa imenom i prezimenom ispred svoje novinarske organizacije, napisati istraživački tekst koji je baziran na činjenicama. To je taj dio hrabrosti koji meni se čini da nije toliko ključan, ali ovaj dio oko etike mislim da je mnogo teže ostati etičan danas, zato što postoji toliko izazova i toliko problema i toliko podmetanja, bez da sad ulazim u detalje neke pa da ova priča ispadne kao kuknjava, ali zaista je teško ostati na pravom putu, ne znam, ne podleći tome da se, kad se trkate sa silnim tabloidima u Srbiji, veliki broj medija ide u tom pravcu, mainstream medija, zapravo da vi ne upadate u tu zamku stavljanja clickbait naslova, da nastavite raditi po svim standardama, ali istovremeno morate se boriti s njima da bi došli do neke publike. To je samo jedan od izazova, brojni pritisci vlasti, izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama koje sad izgleda dešavaju i mi za to slučajno saznajemo i Poverenik za pristup informacijama slučajno saznaje da se to upravo dešava direktno se tiče novinarskog rada. E, svemu tome je jako teško ono da, kako da kažem, ne pasiti u vatru i ne ulaziti u svađe, konflikte ili nešto slično, nego nastaviti raditi, jeli, po standardima profesije.
Sad ćemo malo o drugoj medalji tih nagrada. Tri godine ste istraživali i pomogli u razotkrivanju međunarodnih nagrada koje se prodaju. Potom ste dobili pozivnicu da sami preuzmete svoju nagradu. Možete nam opisati o čemu se radilo tu?
Jedna potpuno blesava situacija. Ja sam kao novinar radio na tim istraživanjima i zaista smo ušli jako, jako duboko u objašnjavanje i razumijevanje šta se tu dešava. Krenuli smo bukvalno od jedne organizacije za koju smo shvatili da prodaje te nagrade, da bismo otkrili da postoji serija istih organizacija registrovanih širom Europe i koje su zapravo međusobno povezane i koje za 5, 6, 7, 8, 9 hiljada eura, koje se zovu kao plaćanje neke naknade, vi zapravo dobijete njihov mail. Ako ste zainteresovani, vi zapravo možete da odete na neku atraktivnu lokaciju u Europi na kojoj oni održavaju te godišnje svoje prijeme i događaje i da preuzmete tu nagradu. Da bi onda prošle godine meni stigao mail, bukvalno od jedne od tih organizacija koja me poziva da ako sam zainteresovan da dođem u Dubaj na ceremoniju i promo materijal nagrade koja se zove Veličanstveni Soko. Mislim, te nagrade imaju tako te smiješne nazive, Veličanstveni Soko, Dijamantsko oko i slično. I meni je to ono, znate, kad vam kao novinaru priča padne u krilo bukvalno, jer znate sve o njima. Ja sam se onda nastavio da se ponašam kao zainteresovana strana tu, gdje se pravim kao da ne znam o čemu je riječ, jer da bi oni real poslali meni koliko treba da platim i gdje da dođem i šta se ulazi u tu cijenu troškova. I onda je vrlo lako bilo uraditi priču, pogledati cijenu hotela, pogledati cijenu letova, to se sami plaćate i vidite zapravo nekoliko hiljada eura ostaje ni za šta i to je ta cijena zapravo nagrade. Jer sad šta je problem s tim? Problem je što te nagrade, dvije su vrste problema, jedna je etička, dakle gdje neko kupi nagradu i onda na osnovu, reklamira svoju privatnu školu kao najuspješniju u Europi ili sebe kao najuspješnijeg menadžera i zapravo privlači ljude na taj način. S druge strane, još je veći problem kad postoji, jeli, kad to radi državna institucija ili funkcioneri plaća to novcem građana. Primjera je veliki broj iz Bosne i Srbije, mi smo se prije svega fokusirali na te dvije zemlje, ne znam, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ili Ibrahim Jusufranić, bivši direktor Krasa i vlasnik univerziteta u Travniku, oni su recimo neke od tih nagrada dobijali.
U takvom jednom ambijentu koliko je i kakav je uopšte položaj novinara kako u Srbiji tako u Bosni i Hercegovini, koliko su izloženi pritiscima, prijetnjama?
Nije lako zato što vi ste konstantno, osim što radite svoj posao, jel? A posla je i više nego što bi trebalo da bude, zato što apsolutno ono, većina stvari ne funkcioniše, korupcija, jel, svugdje. Vi konstantno morate da se borite i s drugim stvarima. Vi konstantno morate da objašnjavate da niste neprijatelj, da niste strani plaćenik, da ne radite pod ničijom, jel, dirigentskom palicom, da, jel, vi to radite zato što gledaju da postoje novinar koji zaista misle da trebaju da radi svoj posao bazirano na činjenicama, ne na osnovu toga što neko, jel, želi ili hoće da ti novinar rade. I ona konstantno ste u tim nekim neugodnim situacijama, pa kad objavljujete, razmišljate hoće li da tuži, hoće li da vrši pritisak preko tabloida, da, ne znam, izvlače fotografije ljudi stare sa Facebooka ili sa društvenih mreža i onda to dovode u pogrešan kontekst. I onda pokušavaju na ličnom nivou da, ajde, tako da kažem, diskredituju i to je zapravo problem kojim se stalno morate razmišljati uvijek, aha, kad ovo objavimo koje su potencijalne reakcije, šta može da se dogodi.
Kakvo je stanje generalno u medijima? Cenzura je očita, ali ono što je mnogo opasnije po ovu profesiju je autocenzura novinara. Koliko to šteti profesiji?
Šteti mnogo i to je dio cijele ove priče koju nekako pričam da... Osim toga što znate da vrlo moguće postoji ili ste načuli da postoji neko će vam to, nešto to vi hoćete da uradite, reći nemoj da to radiš, postoji taj drugi onda problem koji se javlja u glavi koji kaže bolje onda da uopšte ne radim to da me ne bi neko drugi cenzurisao. Sve ove priče, cenzura, autocenzura, finansiranje, pritisci, sve to nekako povezano ide u sve lošijem pravcu, ako tako mogu da kažem. Zato što ne vidim da se stvar nešto posebno poboljšavaju i ono, čini mi se da institucije sistema ili kriminala sve više pomjeraju onu granicu u raznim vrstama pritisaka na novinare.
I evo za kraj, gospodine Jahiću, osim medija, u vrlo sličnoj situaciji su i institucije nauke, kulture, ali i sporta. I uvijek se nekako vrti sve oko trougla, policija, tužilaštvo, sud, popraćeno uticajem političara, korupcijom. Kakvo je vaše mišljenje? Je li politika umiješana, odnosno duboko se infiltrirala u sve ove oblasti?
Pa, nažalost, jeste. Politika se infiltrira u sve oblasti, pa tako i te pravosuđe, policija, sudovi, tužilaštva. I oni su pod velikim pritiscima, tako da onda nije njima lako da urade, tako da kažem, svoj posao i da procesiraju probleme koje eventualno otkriju novinari. Mi sad u Srbiji imamo izmjene ustava koje će direktno da utiču na pravosuđe, u kome je pravosuđe bukvalno skrajnuto. Ljudi iz struke koji znaju to i na koje će to direktno da utiče bukvalno, da su sklonjeni u stranu dok se to dešava. I onda ćemo da vidimo šta će, kako će tek da tada funkcioniš u pritisci na pravosuđe i probleme u pravosuđu. I onda kada je tako stanje, vrlo je teško očekivati da se korupcija, kriminal koji u bilo kojoj oblasti novinari otkriju, da se na neki način procesuira i riješi. Mi smo i pisali o sportu i o kulturi, pronevjeri sredstava za dodjelama udruženjima, za sportske aktivnosti i tako dalje, ali neka vrsta utjecaja ili ishoda svega toga, nažalost, nije velika. Inače, priče o sportu su vjerovatno među najopasnijim pričama koje mi možemo da radimo u Srbiji, zato što smo već nekoliko puta mi, ali i druge kolege istraživači, zapravo pokazali jasne veze između menadžera, između predstavnika vlasti, između trgovine igračima, između huligana, između nasilja na stadionima i tako dalje. To su vrlo nezgodne stvari, onda svaki put kad to radite, uvijek postoji ta mogućnost da neko dođe i napravi jedan problem u smislu fizički praćenje i tako dalje. To su, iako ne bi čovjek očekivao da su priče o sportu i u ovom kontekstu toliko nezgodne, one su vrlo škakljive.
Gospodine Jahiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Sa glavnim urednikom CINA Srbije, Dinom Jahićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Razgovor s povodom.
Istoričarka Olga Manojlović-Pintar govori o zaboravu i šminkanju bliže i dalje prošlosti, o jačanju fašizma i o levici koja nikad u istoriji nije bila slabija nego danas. Našu sagovornicu smo najpre pitali ako bude prihvaćena inicijativa da se podigne spomenik i Miloševiću istovremeno kad i Đinđiću, kakva bi to poruka bila budućim generacijama.
Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću, ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vreme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševića, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Meni se čini da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čoveka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovoj javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva.
Kako smo uopšte došli do toga da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
Tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice, Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90. A mora da ova javnost uzvikne car je go, jer on je i postao legitimna ličnost zato što se poverovalo da je jedan od pobednika, zato što se poverovalo da je jedan od velikih boraca protiv globalizacije.
Da li galimatijas o kojem ste govorili, da li je novijeg datuma ili se to može vidjeti, na primjer, od 2000. godine do danas, kome je sve podizan spomenik u Beogradu?
Interesantno je analizirati javni prostor Beograda od 2000. do danas. Ono što dominira u tom javnom prostoru su ti spomenici koji su recimo od 2003. ovde postavljani i koji su mahom bili pokloni grada Moskve, to je na primjer Sveti Sava koji se nalazi ispred hrama Svetog Save, Puškin koji se nalazi kod Vukovog spomenika u parku, koji je poklon Udruženja ruskih pisaca, car Nikolaj koji je poklon Ruske dume, koji je postavljen 2014. Evo, ako ćemo i ovo uređenje hrama Svetog Save koji je takođe poklon, ne znam, Ruske pravoslavne crkve, Ruske države i tako dalje. Znači, postavljen je jedan mizansten koji jasno pokazuje koliko je ta deklarativna privrženost Evropi i taj evropski put zapravo u svakom trenutku vrlo nestabilan i koliko su tu neki drugi uticaji također veoma jaki.
Vi kažete da ne samo spomenici nego i inscenacije nekih događaja iz prošlosti govore o toj prošlosti danas. Na što ste konkretno mislili?
Pa mislila sam ovde kada govorimo pre svega o tom obeležavanju početka Prvog svjetskog rata, gde je u javnom prostoru došlo do jednog vrlo čudne simbioze nekih novo izgrađenih tradicija i Prvog i Drugog svjetskog rata, u kome se u potpunosti izgubila ideja Jugoslavije, u potpunosti prevrednovano nasljeđe socijalizma i zapravo etablirana ta jedna krajnje nekritična nacionalistička ideologija koja ovde ostaje dominantna očigledno i danas. I mislim da to vraćanje događaja iz prošlosti u javni prostor je nešto što je veoma problematično za ovaj trenutak, lišava naša društva vizije budućnosti i okreće u potpunosti naš pogled u prošlost, zamagljujući pri tome ono što se dešava u sadašnjosti.
Kako vi gledate na to takozvana dva bola za Miloševićem i Đinđićem o kojima je govorio Boris Tadić? Da li je to zapravo otvorilo vrata i za ova dva buduća moguća spomenika, to takozvano istorijsko pomirenje socijalista i demokrata, a bez lustracije?
Potpuno se slažem sa vašim zaključkom. Ta eklica zapravo postojana onog trenutka kada je Boris Tadić veoma jasno rekao da su to dve stranke koje imaju dva bola, kada je izjednačio ubistvo Zorana Đinđića i smrt Slobodana Miloševića i kada je umjesto lustracije socijalistička partija na velika vrata ponovo ušla u politički život u Srbiji.
Kada je Milošević umro u Hagu, većina reakcija je bila ubijanje nevin u Hagu, ali ima jedna čitulja koja se pojavila i u kojoj se govori o zlu koje je posejano u vreme njegove vlasti, pa se nabraja, pa se kaže u čitulji: pamtimo mi Vukovar, pamtimo Srebrenicu, Sarajevo, Dubrovnik, krv na ulicama Beograda. Kako se sećanje na te događaje u Srbiji izgubilo, ako ga je ikada bilo?
To je uvijek bilo prisutno na marginama i mi moramo da kažemo da je bio veliki broj i umetničkih projekata i političkih, aktivističkih debata, pokušaja da se to aktualizuje u tim, da kažem, mainstream medijima, političkim krugovima i tako dalje. Ali je činjenica da najveći deo naše javnosti nije želeo da zna sve to što se dešavalo van granica Srbije, a nekako je brzo zaboravljao ono što se samim građanima Srbije dešavalo. Problem je zaista u tom potiskivanju istine i odbijanju da se sa njom suočimo. Prošlo je već više od 20 godina, a da mi nismo otkopali masovne grobnice u Batajnici, svega nekoliko desetina kilometara od samog centra Beograda, Petrovo selo, Rudnica. Ostala su neobeležena mesta na kojima su sahranjivani civili koji su ubijeni od strane vojske Srbije. Priče o Srebrenici, o Vukovaru, svesno su izvrtane, omalovažavane, njima je pridavan sasvim neki drugačiji kontekst i mislim da dok veoma jasno ovde ne bude u udžbenicima istorije navedeno o kakvim razmerama tragedije se ovde radilo, dok to ne uđe u neke zvanične proklamacije i deklaracije, mi ćemo biti prinuđeni da slušamo ovakve relativizacije perioda 90-ih i te pokušaje vraćanja ličnosti koje zaista ne zaslužuju da budu predstavljeni kao heroji, kao velikih ličnosti i junaka naše istorije.
Da li se iz sećanja danas izbacuje antifašizam, kako je to baš ovih dana kad snimamo mi ovaj razgovor rekao književnik Filip David?
Antifašizam dobija čitav spektar različitih značenja i postaje jedan od najkorisnijih pojmova, da kažem, u javnom prostoru. Njime se, na primjer, svesrdno služi i Udruženje Sloboda, dakle veliki branioci lika i dela Slobodana Miloševića. Oni su veliki kritičari raznih desničarskih organizacija, za klanjaju se i za te interpretacije levice koju je ponudila Mirjana Marković. Služe se i, da kažem, vladajuće strukture u trenucima kada im je antifašizam potreban i zapravo mislim da se on lišava onog svog suštinskog sadržaja, to je pre svega taj jedan borbeni, radikalni otpor svim idejama koje brišu mogućnost postojanja drugog, koje na jedan krajnje radikalan način pozicioniraju većinsku zajednicu kao dominantnu i onemogućavaju svaki oblik razgovora u društvu.
Pored Miloševića i njegovih kadrova, proces rehabilitacije u toku je i četničkog vođa Draža Mihajlovića i Milana Nedića i uklanjanje spomenika Dimitriju Tucoviću iz centra Beograda i promjena imena Zrenjanina. Da li je to sve deo iste ideološke matrice i koje?
Svako novo, da kažem, ne mogu da kažem društvo, ali novi režim ima potrebu da legitimiše svoje postojanje, naravno, u javnom prostoru, tako da će se vezati, što će se vezati za određene jasno prepoznatljive simbole. Međutim, način na koji se pozicioniraju savremeni simboli bazira ih isključivo na pripadnosti određenih ličnosti jednom jedinstvenom nacionalnom korpusu. To podrazumeva da unutar te jedne velike zajednice ne postoji nikakav dijalog. Svaka podela smatra se društvenom patologijom, a po mom mišljenju svaka podela je zapravo preduslov jednog društvenog dijaloga i jednog razgovora. I mislim da trenutak u kome se mi sada nalazimo, umjesto da nam je otvorio vrata za jasno sagledavanje 90-ih, a u tom kontekstu i za veoma precizno razumevanje Drugog svjetskog rata, zapravo je podređen jačanju političke strukture na vlasti.
Da li to znači da je nacionalizam zapravo ta ideološka potka u kojoj je moguće podići ta dva spomenika i u kojoj je moguće rehabilitovati Milana Nedića, na primjer?
Da, to je jedan paravan iza koga se naravno svih ovih godina odvijala jedna velika društvena pljačka, jedna velika pljačka društvene imovine, i nacionalizam je tako u tom sadejstvu sa ekonomskom tranzicijom ovo društvo zapravo doveo u trenutnu potpunu postideološku konfuziju.
Slične stvari vidimo i u susedstvu. Najnoviji skandal je napravila hrvatska predsjednica, to moram pomenuti, sa pričom u Argentini o zemlji u kojoj su zapravo
našli
većina
slobodu.
Zapravo našli ustaše, a o kojoj ona govorila na sasvim drugačiji način, o patriotama, ja mislim hrvatskim.
to odbijanje vladajuće strukture u Hrvatskoj da se suoče sa zločinima NDH, sa tim genocidnom politikom koja je sprovođena nad srpskim građanima, sa holokaustom koji je izvršen, ta rehabilitacija ustaštva je nešto što je zaista zabrinjavajuće. Ali mislim da je sličnih primjera jako puno i na širem prostoru Balkana i na žalost velikog broja istočnoevropskih postsocijalističkih društava gdje je zapravo antikomunizam bio i još uvijek je mnogo jači od antifašizma.
Da li jača fašizam u Europi ili se olako upotrebljava reč fašizam za skretanje u desno?
Da, čini se da mi još uvijek nismo pronašli pravi termin kojim bismo objasnili današnje konzervativne i desničarske pokrete i uopšte ovu ideologiju koja stasava od Poljske, Mađarske, Slovačke u velikom broju ovih istočnoevropskih društava, a veoma je vidljiva i na zapadu Europe, u Francuskoj recimo i u mnogim drugim državama. Činjenica je ono što je Umberto Eco govorio, da svi ti različiti primjeri desničarske isključivosti zapravo predstavljaju klice jednog novog fašizma koji neće biti ispoljen, kako je on rekao, samo kroz delovanje tamo nekih crnokošuljaša, nego i mnogo važnijih struktura savremenih država koje su pred velikim iskušenjima u ovom trenutku.
Kako vi prepoznajete, na primjer, fašizam ovdje u Srbiji?
Pa u tom odbijanju da se veoma jasno definišu zločinci iz Drugog svjetskog rata, kolaboranti sa nacističkim režimom, ljudi koji su veoma svjesno ušli u savez sa okupatorom ove države, ali moram da kažem da fašizam nije prepoznatljiv samo u našem odnosu prema prošlosti. On je u svakom trenutku prisutan u našoj zajednici i danas. Pozicija romske zajednice, ja mislim, je nešto što najjasnije pokazuje koliko je jedna grupa najbrojnija, da kažem, nacionalna zajednica u našem društvu getoizowana, na koji način ne postoji pozitivna diskriminacija, njihovo uključivanje u javni prostor i pokušaj države, barem pokušaj države da se na neki način ona ekonomski emancipuje kako bi doživela i svoju suštinsku društvenu emancipaciju.
U intervju u nedjelje govori istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Da li je fašizam, na primjer, pretnja smrću učesnicima foruma u Zrenjaninu povodom inicijative da se promeni naziv tog rata? Da li je to fašizam?
Mi možemo da koristimo termin fašizma jer svakako se radi o jednom krajnje radikalnom pokušaju brisanja i uništenja onoga koji drugačije politički misli.
Da li je ikada u istoriji leva ideja bila slabija nego što je to danas? Govorimo o svetskim razmerama.
Pa čini mi se da ste u pravu zaista, jer od vremena kada se ona konstituiše u Europi krajem 19. veka, ona sve vrijeme ima taj jedan jasan uzlazni trend, ona postaje delatna u oktobarskoj revoluciji i ona kao taj jedan ideal boljeg života, društvene emancipacije postoji sve do pada Berlinskog zida. Ovaj decline, da kažem, ovaj pad je trenutno veoma snažan, ali opet ja imam optimizam i mislim da bez obzira koliko mladi ovi društveni pokreti i u Španiji i u Italiji i u Francuskoj, da oni ipak predstavljaju neke forume unutar koga ta ideja levice polako počinje da se konstituiše.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju počinju sesije o Kosovu 1998-1999. godina o dva zločina i nad Srbima i nad Albancima. To je stvarno jedno od retkih mjesta gdje se govori o dva zločina. U zaborav je bačeno ne samo šta se zapravo događalo na Kosovu pre tog bombardovanja, o čemu jedino se govori u Srbiji, nego šta se događalo i od vremena Miloševića, od 87. godine pa nadalje.
Apsolutno je nemoguće graditi građevinu na trulim temeljima. I mislim da ovo što radi agencija Sensa i što radi Fond za humanitarno pravo je jedini način da se zapravo istinski razume, sagleda, sazna sve ono što mnogi ne žele jednostavno da znaju. I Kosovska knjiga mrtvih i projekti kao što je bio ovaj projekat o zatiranju spomenika na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, koji je obuhvatio sve zajedno i ne samo stradanja verskih objekata, nego i sekularnih objekata koji su bili simboli tih sekularnih društava u 20. veku, je po mom mišljenju jedini način da se to suštinski razume.
Da li današnje kolebanje Srbije između istoka i zapada, da li je ta pozicija Srbije oduvek bila vidljiva?
Ja mislim da je ta klackalica stalna. Ona je karakteristična za ove prostore od vremena konstituisanja nacionalnih država. U jednom trenutku između dva svetska rata, kada je došlo do formiranja Sovjetskog saveza, ona nije postojala. Tada je ta usmerenost, da kažem, prema zapadu bila jasnija, ali vrlo brzo se i tu pojavila ta dvojnost u odnosu prema Jugoslaviji, prema liberalnim demokratijama i prema nacifašističkim državama. Dakle, ovo jeste jedan prostor stalnog političkog dinamizma, nazovimo ga tako krajnje neutralno, ali mislim da je sada u ovom novom političkom trenutku on veoma dramatičan.
Bio je to intervju nedelje sa istoričarkom Olgom Manojlović-Pintar.
Slobodna Evropa.org.